Abi kanādieši tika aizturēti 2018. gada decembrī. Šāds Pekinas solis saistāms ar Ķīnas vēlmi atbildēt uz tehnoloģiju lielu uzņēmuma Huawei finanšu direktoris Menas Wanzhou aizturēšanu Kanādā. Menas aizturēšana Kanādā notika 9 dienas pirms Kovriga un Spavora aizturēšanas Ķīnā. Mena tika aizturēta Vankūveras lidostas tranzītzonā Kanādā pēc ASV varas iestāžu lūguma. ASV pieprasa Menas izdošana, jo viņai ASV izvirzītas apsūdzības par Savienoto valstu Irānai noteikto sankciju pārkāpšanu. Mena pēc aizturēšanas tika atbrīvota pret drošības naudu un tagad atrodas mājas arestā savā savrupmājā Vankūverā. Ir sagaidāms, ka ASV prasība par viņas izdošanu tiks galīgi izskatīta līdz maijam, ja šo procesu nepagarinās apelācijas.